Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករឡាវដែលប្រឈមនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អស្វែងរកការងារនៅប្រទេសផ្សេងសារព័ត៌មានអាល់ជីសេរ៉ាបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ពីវិធីអាស៊ីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបិទសារព័ត៌មានអាល់ជីសេរ៉ាចិនបង្កើនសម្ពាធលើតៃវ៉ាន់មុនពេលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងសិង្ហបុរីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលើកឡើងថាការគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺជាការថ្លែងដោយប្រយោលដាក់លោក Trump លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលករឡាវជាច្រើនដែលប្រឈមនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកការងារនេះពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងការជួញដូរមនុស្ស VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលករឡាវជាច្រើនដែលប្រឈមនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អកំពុងស្វះស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកគេអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសឡាវប៉ុន្តែការស្វះស្វែងរកការងារធ្វើទាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យពួកគេជួបហានិភ័យផងដែរដោយពួកគេអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលនឹងការជួញដូរមនុស្សប្រទេសឡាវមានប្រាក់បៀវត្សអបបរមាទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលជាបញ្ហាមួយដែលរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតដោយសារអតិផរណានិងការធ្លាក់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណគីបរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះក៏កាន់តែពឹងផ្អែកផងដែរលើប្រទេសចិនដោយសារតែបំណុលនិងការវិនិយោគដ៏ច្រើនកករបស់ចិនលើវិស័យធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឡាវបានបង្ហាញថាកង្វះពលករជំនាញដែលក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ឡាវថាបណ្ដាលមកពីអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ទៅធ្វើការនៅបរទេសនិងការផ្ដល់ថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់បានបង្អាក់ដល់គម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីនិងរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសក្រសួងការងារនិងសុខុមាលភាពសង្គមនៃប្រទេសឡាវបានរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនថាក្នុងចំណោមពលករឡាវ 33,391 នាក់ដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពលករ 1,230 នាក់ធ្វើការដោយស្របច្បាប់ចំណែកឯពលករ 23,161 នាក់ទៀតស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈដោយកាសែត Vientiane Times បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិឡាវប្រមាណ 228,000 នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលក្នុងនោះ 70,000 នាក់ធ្វើការដោយខុសច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបញ្ថាំថាពលករឡាវ 13,000 នាក់ទៀតធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតួលេខនេះមិនបានរួមបញ្ចូលនៅពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងចំនួនដែលចាញ់ដែលបានឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសចិននោះទេគេឃើញមានទិន្នន័យកត់ត្រាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឡាវនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេឃើញមានសក្តីរីកាថាជនជាតិឡាវខ្លះបានឆ្លងព្រំដែនពីស្រុកខ្លះនៅក្នុងខេត្តលួងណាំថាទ ៅរកការងារប្រចាំសប្តាហ៍ឬការងារតាមរដូវកាលនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិ IOM នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងថាពលករចំណាក់ស្រុកដូចនេះប្រើលិខិតឆ្លងដែននិងប័ណ្ណឆ្លងដែនដើម្បីឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅរកការងារមិនទៀងទាត់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមរយៈពួកមេខ្យល់ឡាវនិងចិនអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេមិនដឹងអំពីស្ថានភាពការងារនិងការរស់នៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាពួកគេមិនអាចដឹងអំពីកន្លែងដែលពលករទាំងនេះធ្វើការនិងរស់នៅទេករណីនេះបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេចំពោះហានិភ័យនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានពោលថាជនជួញដូរមនុស្សប្រើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនានាដូចជា TikTok ជាដើមដើម្បីទាក់ទាញពលករនិងប្រើការបំភាន់មេខ្យល់និងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិដើម្បីលបួងពលករឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងផែនការបោកប្រាស់នេះពលករចំណាក់ស្រុកឡាវជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេសន្យាដដែលដែរថានឹងផ្ដល់ការងារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនផ្នែកសេវាកម្មអនឡាញឬក៏ផ្នែករូបិយប័ណ្ណ Digital ទោះបីជាមានការសន្យាអំពីការផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើននៅបរទេសក៏ដោយក៏របៀបជ្រើសរើសពលករបែបបោកបញ្ឆោតនេះជាញឹកញយនាំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងទាសភាពបំណុលដោយសារតែការតម្រូវឲ្យបង់សហជីពមុននិងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនច្បាស់លាស់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Matthew Friedman ប្រធានក្លឹបមេគង្គក្លឹបនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលជាអង្គការប្រឆាំងនឹងទាសភាពលោក Friedman បាននិយាយថាជាញឹកញយពលករទាំងនេះមិនដឹងថាពួកគេនឹងជួបប្រទះហេតុការណ៍អ្វីខ្លះទេពួកគេចោះតិលកាលកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនបានយល់ដឹងពេញលេញអំពីអ្វីដែលពួកគេចោះតិលកាឬក៏អត្រាការប្រាក់នឹងសហយផ្សេងផ្សេងនោះឡើយដូចបានបានថែមថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលឬទីក្រុងប៊ូសានពលករបានជាប់ក្នុងអន្តរបំណុលដោយមិនអាចចេញបានទេប្រសិនបើមិនសងអំណុលទាំងអស់អង្គការ IOM បានលើកឡើងថាពលករឡាវដែលភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងនិងជាយុវជនជំទង់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកកន្តចានទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើននៅក្នុងផ្នែកសំណង់ផ្នែកបម្រើភ្ញៀវក្នុងភោជនីយដ្ឋានឬផ្នែកបម្រើតាមផ្ទះហើយជារឿយៗប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងតាមផ្លូវច្បាប់អំពីការងាររវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវក៏ដោយក៏ចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៅតែបន្តកើតមានដោយសារតែភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងក្នុងប្រព័ន្ធតាមដាននៃប្រទេសទាំងពីរករណីថ្មីបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនានៅក្នុងខេត្តឧដុង្គធានីនៃប៉ៃអេសានប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅប្រមាណ75គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនឡាវដែលនៅទីនោះប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានជួយសង្គ្រោះនារីឡាវម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះពីការធ្វើបាបធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់នាយកជុករបស់នាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
ប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Prabowo Subianto ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ទូរទស្សន៍ Al Jazeera របស់ប្រទេសកាតាថាលោកពេញចិត្តនឹងវិធីអាស៊ីឬ Asian Way ក្នុងការដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលោកក៏បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែប្រកាន់យកគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដោយធ្វើជាមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោកដែលរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវ៉ូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលកាន់តំណែងក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះ លោកហាក់ដូចជាប្រកាន់យកនូវគោលជំហរនយោបាយការបរទេសដ៏ខ្លាំងជាងមុនដោយនិយាយថាបញ្ហាការទូតការចរចានិងវិធីរបស់អាស៊ីឬអេស៊ានវេបានជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រាវបូវូដែលមានវ័យ72ឆ្នាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាសកលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយឈ្នះសម្លេងគាំទ្រដ៏លើសលប់ជាមួយអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកហ្គីប្រាន់រាកាបាមីងរាកាជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជិតផុតអាណត្តិក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ប្រទេសកាតាអាសាសេរាកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅលោកប្រាវបូវូបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាប់ទទួលរងនូវសង្គ្រាមអាណានិគមបរទេសនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសយើងនិយាយគ្នានឹងជួបគ្នាការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយអំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យវិធីអាស៊ីឬ Asian Way សម្រាប់រូបលោកនៅពេលសួរពីការប្រកួតប្រជែងនៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដើម្បីឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់អតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះឆ្លើយថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបើកចំហជាខ្លាំងដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះលោកនិយាយថាយើងគោរពនឹងដឹងគុណអ្នកចំពោះជំនួយដែលអ្នកបានផ្ដល់ក្នុងអតីតកាលលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងបានអញ្ជើញអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េនិងអឺរ៉ុបការដែលយើងធ្វើជាមិត្តជាមួយអ្នកមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើជាមិត្តជាមួយចិនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីនោះទេនោះជាការអនុវត្តនៅប្រពៃណីនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងវេទិកាតំបន់មួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅលោកប្រាវបូវូនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបដិញ្ញាចិត្តលើគោលនយោបាយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយនឹងរក្សានូវចំណងទាក់ទងដ៏ល្អទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនជប៉ុននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីក្រោយឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកក៏បានបដិសេធពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយនិយាយថាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើការផ្ទេរអំណាចរដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលត្រូវប្រឈមដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាពុករលួយខ្លាំងខ្លាក៏ដោយក្តីលោកប្រាបូវូបានបន្ថែមទៀតថាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងតម្រង់ទិសយើងទៅរកស្ថានភាពក្នុងខេត្តប៉ាពូនៅភាគចុងខាងកើតបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្រុមអ្នកបំបែកខ្លួនប្រដាប់អាវុធបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅទាហានឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីលេចចេញនូវคลิปវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីបុរសម្នាក់ត្រូវបានយោធានៅទីនោះធ្វើទារុណកម្មពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តបិទសារព័ត៌មានអាល់ជាហ្សេរ៉ាដែលមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលែងឲ្យចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលបិទសារព័ត៌មាននេះលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបិទបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយដែលមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាដែលឡើងផ្សាយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីការប្រកាសនោះបានថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋតទៅនេះគឺជាការពិត5យ៉ាងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប់ខ្នាតធំដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូមានចំនួនជាមួយជាយូរណាស់មកហើយដែលចំនួននោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាទៅទៀតអាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាត្រូវបានសម្ពោធក្នុងទីក្រុងដូហានៅឆ្នាំ1996ដោយក្រិតមួយចេញដោយអតីតព្រះចៅសេខហាម៉ាត់ប៊ីនកាលីហ្វាអាល់ថានីនៃប្រទេសកាតាដោយបញ្ជាក់ថាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះគួរតែមានឯករាជ្យទាំងស្រុងពីឥទ្ធិពលនានាក្រិតនោះក៏បានផ្ដល់កម្ចីរដ្ឋាភិបាលចំនួន150លានដុល្លារសម្រាប់បង្កើតនិងទូទាត់ថ្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការរយៈពេល5ឆ្នាំទោះជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដោយក៏បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះនៅតែរក្សាមូលនិធិខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលកាតាដែលក្រុមអ្នករិះគន់ជារឿយៗលើកឡើងនៅពេលគេចោទសួរអំពីឯករាជ្យភាពខាងខ្លឹមសារពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហា បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះបានលេចរូបរាងឡើងភ្លាមៗជាគូប្រជែងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិខ្នាតធំផ្សេងៗទៀតតែរបាយការណ៍ដែលមិនអនុលោមតាមវិធានណាមួយក្នុងនាមជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដំបូងគេក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលស្ថាប័ននេះបានហៅខ្លួនឯងដូច្នេះនោះក៏ញ៉ាំងឲ្យមានចំនួនផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំដំបូងដំបូងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះថាខ្លួនដំណើរការក្នុងប្រទេសចំនួន95ដោយមានការិយាល័យចំនួន70និងបុគ្គលិក3000នាក់ដែលមានទស្សនិកជនទូទាំងសកលលោកចំនួន430លានខ្នងផ្ទះទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាដែលដំបូងឡើយផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអារ៉ាប់ក៏មានផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2006ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ានិងអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាជាភាសាអង់គ្លេសមានមេគាខ្លឹមសារខុសពីគេដោយប៉ុស្តិ៍ផ្សាយជាភាសាអារ៉ាប់តែងរងការរិះគន់ពីក្នុងតំបន់ញឹកញាប់ជាងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅប៉ុស្តិ៍ផ្សាយផ្ទាល់ពីកិច្ចការសាធារណៈប៉ុស្តិ៍ Al-Jazeera Mubasher និង AJ Plus ដែលមានតែក្នុងទម្រង់ជា Digital ដែលមានគោលដៅតម្រង់ទៅរកទស្សនិកជនវ័យក្មេងពេលដែលរលកនៃការបះបោរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានបក់បោកនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅឆ្នាំ2011 Al-Jazeera ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការកែប្រែសាធារណមតិដ៏សំខាន់ព្រោះទូរទស្សន៍នេះផ្ដល់ម៉ោងផ្សាយដែលគេមិនបានគិតស្មានដល់ក្រុមប្រឆាំងជាពិសេសគឺក្រុម Muslim Brotherhood បណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះក៏បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនលំអៀងក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាប្រឈមសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងតំបន់ហើយបានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតនៃចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកែនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាក្រោយពីយោធាបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកម៉ូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីនៃក្រុម Muslim Brotherhood ពីអំណាចនៅឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបចាត់ទុកអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាថាជាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យចលនាអ៊ីស្លាមនិយមរបស់លោកម៉ូស៊ីហើយអាញាធិបតីអេស៊ីបបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ា3នាក់រួមទាំងលោក Peter Grest សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីផងដោយធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2017ប្រទេសជិតខាងកាតាដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដាក់របាំងសេដ្ឋកិច្ចនឹងការទូត3ឆ្នាំលើព្រះរាជាណាចក្រកាតាដោយទាមទារឲ្យកាតាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុម Muslim Brotherhood និងក្រុម Hamas ដែលជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយទម្លាក់កម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសដែលធ្វើពហិការប្រឆាំងកាតាក៏បានអំពាវនាវឲ្យបិទ Al-Jazeera និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់របស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះ Al-Jazeera បានហៅសម្ពាធនេះថាជាការប៉ុនប៉ងបំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាំងពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាមកអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាបានផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នៅទីតាំងផ្ទាល់ជាហូហែអំពីយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងផលប៉ះពាល់នៃយុទ្ធនាការនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមព័ត៌មានដែលគេមើលច្រើនជាងគេបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងពេលដែលមានការលែងទុកចិត្តលើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងនៅខែមេសាលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានហៅអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាថាជាប៉ុស្តិ៍ភារវជនដោយនិយាយថាលោកនឹងចាត់វិធានការភ្លាមដើម្បីផ្អាកសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននេះក្រោយពីមានការអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយនៅពេលនោះស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះបានហៅបំរាមដែលគេស្នើឡើងនោះថាជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំបិតសម្លេងអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាថាការនេះរួមទាំងការសម្លាប់អ្នកស្រី Shireen Abu Alek ដែលជាអ្នកកាសែតដ៏លេចធ្លោជាងគេមួយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ត្រួតត្រា West Bank នៅខែឧសភាឆ្នាំ2022តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានចាប់ផ្តើមមកការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ Al Jazeera ក្នុងដែនដីកាហ្សារបស់ប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន2នាក់នៃស្ថាប័ននេះបានស្លាប់នៅខែមករាអ៊ីស្រាអែលថាអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិក Al Jazeera និងអ្នកកាសែតឯករាជ្យម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងតំបន់កាហ្សាគឺជាប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនៅខែបន្ទាប់អ៊ីស្រាអែលបានចោទអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័ន Al Jazeera ដែលរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតថាជាមេបញ្ជាការរងខាងក្រុម Hamas Al Jazeera បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលទាំងនេះហើយបានចោទអ៊ីស្រាអែលថាបានតម្រង់គោលដៅជាប្រព័ន្ធលើបុគ្គលិក Al Jazeera ក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រធានការិយាល័យ Al Jazeera ក្នុងតំបន់កាហ្សាគឺលោក Wael Abdado បានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅខែធ្នូដែលបានសម្លាប់អ្នកថតវីដេអូម្នាក់របស់ Al Jazeera ភរិយារបស់លោកនិងកូន2នាក់របស់ពួកគេព្រមទាំងចៅប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅខែតុលាលើជំរំជនភៀសខ្លួននូសេរ៉ាត់នៅចំកណ្ដាលក្រុងកាហ្សាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺអ្នកកសែតដែលជាបុគ្គលិកអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាត្រូវបានសម្លាប់នៅខែមករាពេលដែលការវាយប្រហារមួយបានតម្រង់គោលដៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិជនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើតៃវ៉ាន់មុនពេលប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te ដែលជាអ្នកគាំទ្រឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ស្បុតចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខអ្នកវិភាគថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់លើការកើនឡើងណាមួយនៃសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការបាក់បែកនយោបាយនៅតៃវ៉ាន់លោកវីលៀមយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានបង្កើនយុទ្ធនាការជាឥទ្ធិពលនិងដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់មុនពេលប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te ស្បុតចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាចិនកំពុងព្យាយាមសាកល្បងមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយស្របពេលនោះដែរចិនក៏កំពុងបំផ្លាញបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានជាយូរមកហើយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកឈិនហ្វាងអ៊ីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចូនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីចិននឹងព្យាយាមមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកឡៃនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទៅនឹងយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏ប៉ុនប៉ងកែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានជាយូរមកហើយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលតៃវ៉ាន់កំពុងផ្តោតលើការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាយន្តហោះយោធាចិន26គ្រឿងនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិន5គ្រឿងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ពីថ្ងៃទី2ដល់ទី3ខែឧសភានេះដោយក្នុងនោះយន្តហោះយោធាចិន17គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យន្តហោះចិនខ្លះបានហោះហើរនៅចម្ងាយប្រមាណតែ76គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងជីឡុងដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនៅភាគខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាទីតាំងរបស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់តៃវ៉ាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គនាយកការិយាល័យសន្តិសុខជាតិរបស់តៃវ៉ាន់លោកឆៃមីងយិនបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមសមាជិកសភាតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាយោធាចិនបានប្រើយុទ្ធវិធីថ្មីនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធល្បាតរួមគ្នាត្រៀមប្រយុទ្ធនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការល្បាតប្រយុទ្ធនាពេលយប់និងការប្រើប្រាស់កប៉ាល់ទម្លាក់ទ័ពនិងនាវាកំទេចគ្រាប់មីននៅក្នុងអំឡុងសមយុទ្ធទាំងនោះផងដែរចិនបានគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនអាចបង្រួមឡើងវិញជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនយល់ឃើញថាលោកឡៃគឺជាអ្នកដែលតស៊ូមតិទាមទារឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដោយសារតែយោធាចិនតែងតែធ្វើសម្យុទ្ធនៅចន្លោះខែមិថុនានិងខែវិច្ឆិកាលោកស៊ូជូអ៊ីនអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវតែឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់លើការកើនឡើងណាមួយនៃសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោយការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកឡៃនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខបន្ថែមទៅនឹងការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិនអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខមួយចំនួនបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នយោបាយនៅតៃវ៉ាន់លោក J. Michael Cole អ្នកវិភាគផ្នែកបញ្ហាសន្តិសុខប្រចាំនៅកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាមានគ្រប់ហេតុផលទាំងអស់ដែលត្រូវជឿថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតៃវ៉ាន់ឲ្យវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងលោកបានបន្ថែមថាចិននឹងពឹងលើកម្លាំងនយោបាយនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឡៃហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរលើសមត្ថភាពរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការជ្រៀតចូលរបស់ចិននិងលើសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការប្រជុំនិងសម្ពាធកើនឡើងពីប្រទេសចិនលោកឡៃបានតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗផ្នែកសន្តិសុខជាតិគោលនយោបាយការបរទេសនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដីគោកសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកលោកខូលបាននិយាយថាការជ្រើសរើសមន្ត្រីរបស់លោកឡៃសម្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចេតនារបស់លោក ក្នុងការបន្តរបៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវអស់អាណត្តិក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីប្រធានាធិបតីឆៃអ៊ីងវិនដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាដើមលោកបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តបែបនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានារបស់តៃវ៉ាន់នៅជុំវិញពិភពលោកថាតៃវ៉ាន់នៅតែប្រាជ្ញាដើរតាមគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីឆៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA The Voice of America
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដំបូងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំលោក Lauren Wong បានស្បត់ចូលការតំណែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយសន្យាថានឹងដឹកនាំប្រទេសដែលជាទីក្រុងដ៏សម្បូររុងរឿងមួយនេះដោយសុភាពរាបសារនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមនយោបាយជំនាន់ថ្មីមួយនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចគឺគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនឬ People's Action Party ក្នុងបំណងដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីមួយនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Lawrence Wong បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដំបូងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងជាមេដឹកនាំទី4ចាប់តាំងពីប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានឯករាជ្យមកពិធីនេះក៏សម្គាល់នូវដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃអំណាចដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នមួយក្នុងបំណងដើម្បីធានាពីនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាទីក្រុងដ៏សម្បូររុងរឿងមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកវ៉ង់ដែលមានវ័យ51ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សសម្រិតសម្រាំងមួយក្រុមតូចដែលគេហៅថាជាក្រុមមេដឹកនាំ 4G ដែលជាក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ក្នុងចំណោមគណៈបកកាន់អំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសិង្ហបុរីអរិយាពេលយូរមកហើយគឺគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនឬ People's Action Party ដើម្បីដឹកនាំអំណាចបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីមួយនេះលោកវ៉ង់គឺជាមេដឹកនាំសិង្ហបុរីទី1ដែលបានកើតក្រោយប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1965លោកក៏នឹងរក្សាតំណែងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនិងដឹកនាំប្រទេសនេះបន្តពីលោកលីសៀនឡុងដែលបានដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅលោកលីសៀនឡុងដែលមានអាយុ72ឆ្នាំនោះជាកូនប្រុសរបស់លោកលីខ្វាន់យូដែលជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសិង្ហបុរីទំនើបដែលបានស្ថិតនៅក្នុងឆាកនយោបាយរហូតដល់លោកទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2015ការកាន់តំណែងបន្តនេះត្រូវបានគិតគូរអស់ពេលយូរមកហើយដោយលោកលីមានគម្រោងថានឹងចុះចេញពីតំណែងមុនពេលលោកមានអាយុ70ឆ្នាំតែត្រូវបានផ្អាកដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងដោយបេក្ខភាពដែលត្រូវទទួលតំណែងជំនួសលោកបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកតំណែងដែលធ្វើឲ្យមានការបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកផ្សេងក្នុងការទទួលយកតំណែងនេះក្នុងឆ្នាំ2021លោកវ៉ង់បានសន្យាថានឹងដំណំប្រទេសដោយសុភាពរាបសារនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះដែលមានចំនួន5,900,000នាក់និងសន្យាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជនលោកវ៉ង់ចាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលលោកបំពេញមុខងារជាសហប្រធានថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសលោកលីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រោយពីមានការពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនដងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងសហការីរបស់លោករួចមកលោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានដឹកនាំការអនុវត្តការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈថ្នាក់ខ្ពស់មួយដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់សង្គមរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាចេរភាពវិសមភាពនិងបញ្ហាការងារជាដើមលោកវ៉ង់បានធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅដោយដំឡើងឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងគាត់សម្គាល់ថានិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពជាកត្តាចម្បងក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវកំណត់ធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយលោកលីសៀនឡុងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកវ៉ង់ដោយមានតួនាទីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីមុនដែរដោយរក្សាតួនាទីនយោបាយរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលលីដែលមានជាយូរមកហើយឪពុករបស់លោកលីសៀនឡុងគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូបានចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំសិង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំ1990 និងបានធ្លាក់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកអស់ពេល21ឆ្នាំដោយដំបូងឡើយធ្វើជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រោយមកក៏ធ្វើជាពិធីការរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញពីតំណែងលោកលីសៀនឡុងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងសម្លេងរំភើបក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងភាពបានសម្រេចចប់សពគ្រប់មានអ្នកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកព្រីថាមស៊ីងបាននិយាយនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាលោកវងបានទទួលតំណែងនេះក្នុងពេលវេលាប្រឈមមួយដែលគ្មានភាពប្រកបប្រជានិងបរិយាកាសខាងក្រៅដែលមិនអាចព្យាករទុកជាមុនបានក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំនួនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយទៀតថាក្រុមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវងគណៈបកកម្មករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តដើរតួក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនសង្ហបុរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលើកឡើងថាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺជាការថ្លែងដោយប្រយោលដាក់លោក Trump តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅការជក់បារីនាំឲ្យអ្នកជក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យជំងឺជាច្រើនប្រភេទដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាពិសេសជំងឺមហារីកសួតថ្លើមនិងពោះវៀនធំជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានប្រសាសន៍ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានប្រជាជនខ្មែរចំនួន1631នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកសួតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបានលើកឡើងទៀតថាផ្ទុយទៅវិញការឈប់ជក់បារីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដែលបង្កឡើងដោយសារតែការជក់បារីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីហានិភ័យចំពោះសុខភាពតែបណ្ដាលមកពីការជក់បារីនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់ជក់បារីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOAសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយជាពិសេសឥឡូវនេះវាយឺតយឺតកន្លះខែប៉ុន្តែសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំរោងសូមឲ្យមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលនិងសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាចំណុចដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺថាតើការជក់បារីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកជក់ដែរឬទេចា
៎បាទបារីជាបញ្ហាធំនៅក្នុងពិភពលោកបាទហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកជក់ប្រហែលជា 11% 11%នៅក្នុងខ្មែរយើងច្រើនជាងណាហើយមានអ្នកជក់ច្រើនជាងគឺថាវាជាង2លានអ្នកណោះក្នុងខ្មែររាប់ទៅប្រហែលជា 22% នៅខ្មែរហើយប្រជាជនខ្មែរអាយុពី15ឆ្នាំឡើងលើហ្នឹងគឺជក់បារីបារីវាមានបញ្ហាអាក្រក់ច្រើនណាស់បាទហើយជាពិសេសមហារីកហើយបារីហ្នឹងធ្វើឲ្យស្លាប់ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យស្លាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំគឺថាវាស្លាប់ប្រហែលជា480,000នាក់បាទច្រើនណាស់ហើយក្នុងនឹងគឺថាបានន័យថាក្នុងអ្នកស្លាប់នឹងម្នាក់ដែលស្លាប់ជាទូទៅនឹងហើយក្នុងអ្នកស្លាប់5អ្នកមានម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសារហើយជក់បារីនឹងឯងដូច្នេះវាខ្ពស់ហើយគេរកទៅឃើញថាការស្លាប់ដោយជក់បារីនឹងវាខ្ពស់ជាងជំងឺច្រើនទៀតដូចជាជំងឺ HIV ជំងឺការស្លាប់ដោយពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដោយថាស្លាប់ដោយសម្បងស្រាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយចរាចរណ៍យន្តយាងនិងស្លាប់ដោយអាវុធដោយថាបាញ់កំភ្លើងជាដើមហើយការស្លាប់ដោយសារបារីនឹងច្រើនជាងនឹងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការស្លាប់ ដែលមុនអាយុវាមានលើស10ដងច្រើនជាក្នុងអ្នកជក់ប្រៃច្រើនជាងអ្នកដែលមិនជក់ប្រៃហើយក្នុងការស្បទាំងអស់នេះគឺថាជំងឺមហារីកទួតហើយអ្នកដែលស្បដោយជំងឺមហារីកទួតហ្នឹង 90% នៃអ្នកស្បដោយជំងឺមហារីកទួតហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីជក់ប្រៃហើយ80%អ្នកដែលស្បដោយសារជំងឺទួតហើយស្ទះទួតជាដើមហ្នឹងគឺថាមកពីជក់ប្រៃហើយចំណុចមួយទៀតគឺថានៅស្ត្រីថាថ្ងៃគេនៅឃើញថាមានស្លាប់ដោយសារជក់ប្រៃហ្នឹងដោយសារមហារីកទួតហ្នឹងច្រើនលើសពីមហារីកដោះទៅទៀតបាទដូច្នេះជាចំណុចធ្ងន់ណាស់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងជំងឺមហារីកទួតជាជំងឺមហារីកទី2មហារីកទី1គឺស្លាប់មហារីកទី2គឺទួតមហារីកទី3គឺពោះវៀនហើយមហាក្នុងការស្លាប់ដោយសារមហារីកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប់លំដាប់ទី2ដែរហើយលំដាប់ទី1ក្នុងចំនួនអ្នកដែលកើតមហារីកទួតហើយលំដាប់ទី2គឺថាស្លាប់ក្នុងចំនួនមហារីកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមហារីកទួតគឺចំណាប់ទី2ក្នុងការស្លាប់បាទ
តើការជក់បារីនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្នែកអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិចិត្របណ្ឌិត
ទី1គឺថាតកតងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងសរសៃឈាមបេះដូងគឺគេហៅថា coronary artery ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងជក់បារីវាអាចធ្វើឲ្យឡើងហានិភ័យហើយការជំងឺហ្នឹងពី2ទៅ4ដងលើសអ្នកមិនជក់ទី2គឺថាឡើងហានិភ័យជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលពី2ទៅ4ដងទី3គឺចំពោះបារោះមហារីកបារីអាចបង្កើនមហារីកឲ្យកាត់ជំងឺមហារីកទួត25ដងលើសចំពោះស្ត្រីគឺថាបើជក់បារីគឺថាអាចបង្កើនជំងឺមហារីកទួត 25.7 ដងគឺថាលើសពីបារោះទៅទៀត
តើលោកវិចិត្របណ្ឌិតអាចបកស្រាយបានទេថាតើការជក់បារីនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងនិងសរសៃឈាមយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
ការជក់បារីវាធ្វើឲ្យខូចខាតសរសៃឈាមធ្វើឲ្យជាងសរសៃឈាមនេះកាន់តែក្រាស់ជាងមុនហើយធ្វើឲ្យវារួមតូចហើយដោយសារការដែលធ្វើឲ្យរួមតូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងយើងនឹងលោតលឿនជាងមុនហើយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយអាចបង្កើតនៃកំណកឈាមធ្វើឈាមនឹងឆាប់កកហើយលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចនាំឲ្យកើតជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហើយគេហៅថា coronary artery disease គឺថាជំងឺដែលអាចធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងបានមួយទៀតគឺថាអាចធ្វើឲ្យការជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាមានពីរលក្ខណៈលក្ខណៈទី1គឺថាកើតមកអំពីកំណកឈាមគឺថាវាស្ទះវាមានកំណកឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាស្ទះឈាមហ្នឹងហូរទៅមិនរួចធ្វើឲ្យសាច់ខួរក្បាលហ្នឹងវាខ្វះឈាមវាទៅជាអលួយទៅហើយហ្នឹងហើយការកើតទៅជាជំងឺដាច់សរសៃក្បាលដាច់សរសៃខួរក្បាលហើយទី2គឺថាម្យ៉ាងទៀតវាអាចសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាអាចបែកធ្លាយគណៈបែកធ្លាយទៅអាឈាមដែលវាចេញពីសរសៃឈាមហ្នឹងមកវាទៅជាកកទៅទៅវាសកត់លើអាសរសៃសាច់ខួរក្បាលទៅក៏ធ្វើឲ្យលួយដូចគ្នាដូច្នេះក៏បង្កើតជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទទី3គឺថាឈាមដែលហូរទៅខាងចុងដៃចុងជើងហ្នឹងក៏អាចស្ទះបានដែរបើកាលណាវាឈាមស្ទះហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្វះឈាមរត់ទៅជើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ពេលដែលយើងដើរឬក៏ជួងកាលវាស្ទះខ្លាំងមែនទែនវាអាចទៅជាលួយជើងហ្នឹងឬក៏លួយស្បែកនៅខាងជើងហ្នឹងបាទហើយនេះគឺតកតងដោយសារការមានខូចសរសៃឈាមក្រហមបា
ទចាចុះចំណែកឯផ្លូវដង្ហើមនិងសួតវិញតើការជក់បារីនេះអាចបង្កើតបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកវិចិត្របណ្ឌិត
កាលណាយើងជក់បារីទៅហើយយូរទៅគឺថាវាធ្វើឲ្យខូចកន្លែងគេហៅថា tongue shell ទៅទៅថា alveoli ដែលមាននៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យរលាកចុងសួតរបស់យើងដូច្នេះហើយកាលណាយើងជក់យូរទៅដោយសារការមានការបំផ្លាញនៃថងចោលតូចៗហ្នឹងឬ ដោយសារមានការលៀកទាំងស្រុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតទៅជាជំងឺម្យ៉ាងក្រុមជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា COPD ពីអង់គ្លេសគេហៅថា COPD ហ្នឹងគឺ Chronic Obstructive Pulmonary Disease គឺបានន័យថាវាស្ទះបំពង់ដកដង្ហើមជំងឺស្ទះស្រុងគឺថាខ្យល់ផង់ខ្យល់ទៅទៅរបស់យើងហ្នឹងវាខូចអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតបំពង់ដែលដកដង្ហើមហ្នឹងវាខូចវាលៀកហើយចុងសុតរបស់យើងគឺវារលាករ៉ាំរ៉ៃដូច្នេះហើយវាកើតឲ្យមានបញ្ហានៃដកដង្ហើមបាទទី2គឺថាដែលវាធ្ងន់ជាងគេនេះគឺថាបារីហ្នឹងវាអាចធ្វើបង្កើតឲ្យមានមហារីកសុតហើយជាភាគច្រើនគឺថាតបថ្ងៃហ្នឹងហើយមហារីកអ្នកដែលកើតមហារីកសុតហ្នឹង 90% គឺថាមកពីជក់បារីហើយទី3គឺថាវាអាចតកតងនឹងហឺតបាទបានណាមានកើតបញ្ហាដែលមានកើតជំងឺហឺតហើយហ្នឹងគឺថាវាកាលណាយើងជក់ប្រៃវាធ្វើឲ្យងាយឲ្យជំងឺហឺតហ្នឹងវាផ្ទុះឡើងគឺថាវាចាប់ធ្វើទុកឡើងហើយកាលណាឈឺវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងរឹតតែធួនធ្ងរទៅទៀតហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចទី4គឺថាកាលណាយើងជក់ប្រៃគឺថាវាធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងហ្នឹងងាយនឹងកើតជំងឺសួតរលាកសួតជួយច្រើនដោយគេថាថាដូចជាជំងឺរលាកសួតគេថាណឺម៉ូនីយ៉ាជាដើមគេថាមកពីយើងជក់ប្រៃកាលណាយើងជក់ប្រៃច្រើនគឺថាជំងឺរលាកសួតហ្នឹងវាអាចកើនឡើង13ដងលើសពីអ្នកមិនជក់បាទ
ចាលោកបច្ចមដិតនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការជក់បារីនេះអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកអ្វីខ្លះដែរទៅលោកបច្ចមដិត
បាទមានមហារីកច្រើនណាស់ណាស់ច្រើនណាស់គឺដែលអាចកើតពីបារីហ្នឹងហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺមហារីកសួតដែលជាមហារីកមួយយ៉ាងសាហាវហើយភាគច្រើនអ្នកកើតមហារីកសួតគឺថាមិនរស់ទេបាទមានគ្នាតិចតួចណាស់ដែលរស់ហើយបានហើយកើតពីសួតហ្នឹងគឺថាបារីអាចបង្កើតឲ្យមានមហារីកប្រោកនោមមានច្រើនបាទឬក៏មហារីកឈាមគេហៅថា myeloid ដែលលូគីមៀមាត់ត្បូងពោះវៀនធំនិងរួនគូតបំពង់អាហារតម្រងនោមនិងបំពង់ទឹកនោមបំពង់កថ្លើមហើយអណ្ដាតហើយនិងអាមីដាកន្លែងក្នុងកហ្នឹងលំពេងក្រពះបំពង់កហើយនិងអីតងសួតហើយនិងសួតដែលយើងបាននិយាយរួចមកហើយហ្នឹងបាទ
ចាំលោកបច្ចមដិតក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពដែលលោកបច្ចមដិតបានរៀបរាប់រួចមកហើយហ្នឹងតើការជក់បារីអាចបង្កជាបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតចំពោះសុខភាពដែរឬទេចា
មានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនណាស់យើងដាក់ជាម្ដុំទៅហើយដើម្បីឲ្យសំណុកយល់បាទក្រុមទីមួយគឺថាតកតងនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតកតងនឹងកតកតងនឹងស្ត្រីហ្នឹងហើយនឹងតកតងនឹងទារកគឺថាវាអាចតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយកូនហ្នឹងហើយនៅសុខភាពរបស់កូនគឺអាចធ្វើឲ្យកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែឬក៏ឲ្យកូនហ្នឹងវាស្លាប់មុនពេលកើតឬក៏កើតមកមានជំងឺទៀតកើតមកស្លាប់ភ្លាមគេហៅថាចិត្តពីអង់គ្លេសថា slip ចិត្តឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងកូនក្រែតែមានផ្ទៃពោះក្រៅសបូនហើយទីរក់ដែលកើតមកមានឆែបមាត់បញ្ហាមួយទៀតមិនគ្រាន់តែតកតងត្រឹមតែស្ត្រីគេថាវាតកតងដល់បរោះទៅទៀតគេអាចធ្វើឲ្យមេជីវិតរបស់បរោះហ្នឹងវាអន់សើចុះដូច្នេះធ្វើឲ្យពិបាកមានកូនហើយកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺអាចមានភាពពិការហើយកូនហ្នឹងវាងាយនឹងរលូតទៀតនឹងជាបញ្ហាតកតងនឹងកំណើតបញ្ហាមួយតកតងហ្នឹងគឺតកតងនឹងឆ្អឹងជក់ប្រៃនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងវាស្ដើងគេហៅថា osteoporosis ហើយខ្សោយជាងមុនជាពិសេសចំពោះស្ត្រីហើយដែលជក់ប្រៃហើយស្ត្រីនឹងដល់អាយុដូចថាអស់រដូវហើយហ្នឹងគឺថាពេលដែលជប់មានកូនទៀតហើយហ្នឹងបើសិនជក់ប្រៃគឺថាពេលហ្នឹងអ្នកពួកហ្នឹងគឺថាអាចមានហើយធ្វើឲ្យឆ្អឹងវាស្ដើងជាងមុនហើយឆាប់អាចងាយនឹងបាក់បាទបាក់ឆ្អឹងហើយមិនគ្រាន់តែបាក់ឆ្អឹងទេគឺថាវាអាចបាក់ថ្មីទៀតចំណុចមួយទៀតគឺថាតែអ្នកជក់ប្រៃវាប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកទីមួយគឺថាធ្វើឲ្យភ្នែកហ្នឹងស្អប់គេហៅថាកាតារ៉ាក់ហើយខ្មែរហ្នឹងគេជឿថាហៅថាឡើងដៃហើយខាងការពិតគឺថាវាមានស្អប់នៅក្នុងខ្ចក់ភ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងកាលណាយើងជក់ប្រៃវាច្រើនតែមានកើតហ្នឹងឆាប់កើតហ្នឹងជាធម្មតាហ ើយកាលណាយើងមានស្អាតកាយផ្នែកហ្នឹងយើងពិបាកមើលតែយើងយះកាត់ដូរកាយនឹងចេញទៅអាចមើលឃើញច្រឡំវិញតែតើនឹងផ្នែកដែរមានជំងឺម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា AMD AMD ហ្នឹងជាជំងឺដែលតកតងនឹងអាយុហើយទីព្រោះនៅកណ្ដាលផ្នែកយើងខាងក្រោយខាងឯប្រອດហ្នឹងវាមានកន្លែងមួយដែលទទួលពន្លឺកន្លែងទទួលពន្លឺហ្នឹងកាលណាយើងកើតអាយុប្រៃច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងវាស្វិតវាស្វិតទៅគេថាវាខូចខាតកាលណាខូចខាតវាឡើងទទួលពន្លឺបានហើយវាអាចទៅជាខ្វាក់បានហើយគឺថាប្រៃអាចនិយាយឲ្យកើតនៅហ្នឹងទោះបីជាថាភាកច្រើនគេថាកាលណាយើងអាយុចាស់ទៅវាច្រើនទៅកើតនៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែកាលណាយើងជក់ប្រៃវាធ្វើឲ្យនិយាយនឹងកើតជំងឺហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺថាបង្កើនហានិភ័យឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គឺថាវាអាចឡើងខ្ពស់តាមទៅ 40% អ្នកមិនជក់ចំណុចចុងក្រោយគឺថាវាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធភាពស្រាំធ្វើឲ្យមានបង្កើនភាពរលាកហើយដូច្នេះបានជាអ្នកជក់ប្រេងនឹងអាចមានកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ជើងម្លងម្យ៉ាងគេហៅថា rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis គឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជាពិសេសសន្លាក់ដៃកន្លែងម្រាមដៃហ្នឹងនៅគល់ម្រាមដៃហ្នឹងវាមានពកធំធំហើយវាជួយកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគេថា rheumatoid arthritis បាទ
ចា៎លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ច្រើនពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីទៅលើសុខភាពចុះបើសិនជាគេឈប់ជក់បារីតើវាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានរៀបរាប់តាមប្រមាណដែរទេចា
៎វាជួយច្រើនណាស់បាទជួយច្រើនណាស់ប្រការយើងជប់ជក់បារីទីមួយគឺថាវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពទូទៅរបស់យើងនិងគុណភាពជីវិតរបស់យើងវាប្រសើរជាងមុនវាកាត់បន្ថយហានិភ័យស្លាប់មុនអាយុហើយនឹងកាត់ឲ្យបន្ថែមអាយុកាលមធ្យមបាន10ឆ្នាំបាទកាលណាគេហៅថា life expectancy កាលណាយើងជប់បរិយាទៅអាយុកាលមធ្យមរបស់យើងនឹងអាចឡើង10ឆ្នាំច្រើនណាស់បាទ10ឆ្នាំច្រើនណាស់កាលណាយើងជប់បរិយាបញ្ហាដែលកើតមកពីបរិយាទូទៅនឹងគឺថាវាអាចហើយមិនចៃកើតមានវាចៃជាប្រសើរទៅវិញជាពិសេសតកតងនឹងការបន្តពូជគ្រឿងបន្តពូជដូចជាបរោះជាដើមហ្នឹងហើយនឹងតកតងនឹងជំងឺហើយសរសៃឈាមបេះដូងបាទហើយជំងឺស្ទះសួតតាមដៃនឹងហើយជំងឺមហារីគឺថាវាធ្វើឲ្យចុះហានិភ័យទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងពីមុនឬក៏ធ្លាប់មានជំងឺសរសៃឈាមហើយពីមុនឬក៏ជំងឺស្ទះបេះដូងពីមុនហ្នឹងគឺថាវាអាចត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញហើយចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺថាវាអាចជួយឲ្យផ្ទៃហ្នឹងអាចលូតលាស់ល្អបានធម្មតាហើយទារកដែលកើតមកហ្នឹងក៏មានសុខភាពល្អជាងមុនជាពិសេសគឺថាចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលធម្មតាកាលណាយើងជក់នៅក្នុងផ្ទះយើងអ្នកអាទិត្យទៀតក៏គេសន្មតថាពួកនឹងជក់ដែរគឺថាពួកនឹងហិតផ្សែងដែលយើងជក់នឹងអង់គ្លេសគេហៅថា second hand smoking ពួកដែលនៅជាមួយយើងមិត្តភក្តិបងប្អូនយើងមិត្តយើងដែលនៅអ្នកធ្វើការជាមួយយើងដែលយើងជក់គឺថាបានន័យថាពួកនឹងជក់ជាមួយយើងដែរដូច្នេះហានិភ័យវាខ្ពស់ប្រការយើងឈប់ជក់ទៅគឺថាវាជួយពួកនឹងដែរដោយពួកនឹងអត់ជក់ដែរដូច្នេះវាជួយសង្គ្រោះពួកនឹងបាននេះជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចកាត់បានមកពីក្រោយយើងឈប់ជក់បរិយាបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិចារបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
៎សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរមានអ្នកជក់បរិយានឹងច្រើនពេកហើយម្យ៉ាងទៀតយើងកុំភ្លេចថាអ្នកដែលជក់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាមិនមែនតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងក៏អាចមានបញ្ហាបានដែរដូច្នេះបើអាចជៀសវាងបានគួរតែជប់ហើយបញ្ហាដែលកើតពីបរិយាហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ហើយជំងឺឈួតនឹងមួយហើយនឹងជាពិសេសដែលយើងខ្លាចជាងគេគឺថាជំងឺមហារីកឈួតហើយបើអ្នកឈប់ជក់បរិយាហើយហ្នឹងសូមទៅឲ្យពេទ្យគេថតជួតឲ្យបានរាល់ឆ្នាំយ៉ាងតិចប្រហែល15ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកើតហើយរោគមហារីកឈួតនឹងឬក៏អត់ពីព្រោះរោគមហារីកឈួតនេះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់តែតែយើងរកវាឃើញទេដែលវានៅកើតទៅកើតដំបងទើបយើងអាចមានដំណើររស់ជីវិតបានដោយសារការវះកាត់មក
ចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុង ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការជក់បារីចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានថ្លែងថាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការថ្លែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការថ្លែងដោយប្រយោលដាក់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នគេសន្មតថាអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen អះអាងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រេះស្រាំអាចមានឥទ្ធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាការថ្លែងយោងដោយប្រយោលចំអកដល់លោក Donald Trump អ្នកស្រី Yellen បានថ្លែងដូចនេះនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅរដ្ឋ Arizonaដោយប្រើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្ដល់ជារូបភាពអំពីរបៀបដែលការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះដំណើរការនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកអាចបង្កឲ្យមានភាពជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយបានប្រកាន់ជំហរដ៏កម្រមួយអំពីឆាកនយោបាយអ្នកស្រី Yellen មិននិយាយចំចំលើលោក Trump ដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីនៅឯវេទិកាសេដូណារបស់វិទ្យាស្ថាន McKen ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានប្រាប់ពីសក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់របស់អតីតប្រធានាធិបតីប្រសិនបើលោកចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានឡើងវិញសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីទុកជាការព្រមានមួយសម្រាប់មេដឹកនាំអាជីវកម្មដែលអាចមើលរំលងការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់លោក Trump ចំពោះបដិឋានប្រជាធិបតេយ្យទំនើបពីព្រោះពួកគេចូលចិត្តចក្ខុវិស័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក្នុងការសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយការបន្ថយពន្ធនិងលុបចោលបទបញ្ញត្តិអ្នកស្រី Yellen បានទទួលស្គាល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហាក់មិនមែនដូចជាកន្លែងដែលត្រូវបានថ្លែងសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងនិងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំមួយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាតាល័យកដែលធ្វើឡើងដោយពួកផ្ដាច់ការនិងអ្នកការពាររបស់ពួកគេដែលថាការទម្លាក់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការដោះដូរដោយយុត្តិធម៌ឬថែមទាំងចាំបាច់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបានចង្អុលទៅការសិក្សាមួយដែលបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗប្រហែល 20% ក្នុងរយៈពេលវែងអ្នកស្រី Yellen បានលើកឡើងពីការបះបោរនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ជាថ្ងៃដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរងការគំរាមកំហែងថាពួកកុបកោដែលជំរុញដោយការកុហកបានវាយលុកវិមានសភាកាពីតូលលោក Trump ដែលបានអះអាងដោយមិនពិតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ត្រូវបានលួចពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតដើម្បីប្រែក្រឡាស់ការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមសំណុំរឿងព្រំប្រទានចំនួន4ដែលលោកកំពុងប្រឈមមុខលោកបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេហើយទោះបីជាអ្នកស្រី Yellen មិនបានលើកយកការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ក៏ដោយគឺលោកបានបន្តធ្វើឲ្យខូចដល់7នេះនៃការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយលោកបានបដិសេធមិនព្រមសន្យាថានឹងទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយកាសែត Milwaukee Journal Sentinel អ្នកស្រី Yellen ក៏បានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងជាសកលផ្សេងទៀតចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Trump និងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនិយាយថាពួកគេចង់ប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការិយាល័យពងក្រពើឬសេតវិមានរដល់អាចឲ្យលោកបើកការស៊ើបអង្កេតដាក់បណ្ដឹងនិងការពិន័យផ្សេងផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនណាដែលហ៊ានរំលងលោកវិធីសាស្ត្រនោះ អាចធ្វើឲ្យខូចដល់នីតិរដ្ឋដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើទីផ្សាររបស់អាមេរិកមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសន្ទរកថាអ្នកស្រី Yellen បានចង្អុលទៅប្រទេសចិនថាជាឧទាហរណ៍គួរប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបានព្រមានថាការរីកចម្រើននាពេលអនាគតរបស់ប្រទេសនេះគឺមិនមានភាពជាក់លាក់ពិតប្រាកដឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាអវត្តមាននៃសសរស្តម្ភប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននឹងបន្តបង្កបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលប្រទេសចិនស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចជាលឿនសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រី Yellen កើតឡើងនៅពេលដែលមានការរំពឹងទុកថាប្រសិនបើលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងនៅសេដ្ឋវិមានឡើងវិញលោកអាចនឹងដាក់សម្ពាធនយោបាយលើធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធដើម្បីបន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ខ្លួនដែលកំពុងនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង2ទសវត្សនេះគឺប្រហែល 5.3% ប្រធានធនាគារកណ្ដាលលោក Jerome Powell នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាបាននិយាយថាការទទួលបានទំនុកចិត្តដើម្បីបន្ទាបអត្រាការប្រាក់និងចំណាយពេលយូរជាងការរំពឹងទុកពីមុនអ្នកស្រី Yellen បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាថាកាលពីខ្ញុំជាប្រធាននៃធនាគារកណ្ដាលខ្ញុំបានទទូចឲ្យមានឯករាជ្យភាពនិងដំណាភាពរបស់ធនាគារកណ្ដាលពីព្រោះខ្ញុំជឿថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការស្រាវជ្រាវថ្មីៗគឺស្របនឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំនោះគឺវាបានបង្ហាញថាឯករាជ្យភាពរបស់ធនាគារកណ្ដាលកាន់តែច្រើនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ថិរភាពតម្លៃកាន់តែច្រើនដែលនេះរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងអ្នកតំណាងម្នាក់មកពីយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកត្រាំមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នោះទេសេតាវិទូនិងអ្នកសិក្សាឈានមុខគេផ្សេងៗទៀតជំទាស់នឹងការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមលើភាពរឹងមាំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសេរីភាពសេតាវិទូដែលឈ្នះរង្វាន់ Nobel លោក Joseph Stiglitz ដែលជាមិត្តរបស់អ្នកស្រី Yellen កាលពីខែមេសាបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវទៅកាន់សេរីភាពលោក Stiglitz នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយបាននិយាយថាលោក Trump បានកេងចំណេញលើអសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានវិសមភាពជាច្រើនទូទាត់និងការធ្លាក់ចុះនៃអ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមលោក Stiglitz បាននិយាយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអ្វីដែលបង្កើតវាលដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ការធ្វើប្រជាភិថុតប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេកើនឡើងជាជាងធ្លាក់ចុះខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកត្រាំនោះទេនៅក្នុងឯកសារមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Vanessa Williamson អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយពន្ធ Urban Brookings បាននិយាយថាអាជីវកម្មគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតអំពីនីតិរដ្ឋនិងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបានអះអាងថាចាំបាច់ត្រូវមានសមាគមធុរកិច្ចដែលមិនប្រកាន់បពុខខ្លាំងជាងមុនហើយនយោបាយប្រតិបត្តិនិងនយោបាយនានាត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីរបៀបដែលការផ្លាស់ប្ដូរចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការខាត់បងទាំងនេះរួមមានការជាប់គាំងអស្ថិរភាពគោលនយោបាយបពុនិយមការខ្សោះធនធានអ្នកចេះដឹងនិងអំពើហិង្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.